Opravdové zločiny.
Čau, děcka.
Ahoj.
Vítejte u dalšího dílu podcastu Opravdové zločiny.
Je to tak.
Teď jsem chvilku zapomněla, kde jsme. Ale už jsem se zase vrátila a vím.
Tak. A já tak. Tě přenesu do Anglie.
To já to mám rád.
Budu mluvit. Můžu rovnou mluvit?
No, rovnou začni.
Budu mluvit o Kaylee Heywood. Ta se narodila v roce 2000 v Anglii. A žila se svojí velkou rodinou v Leicesteru. A když říkám velkou, tak myslím sakra velkou. Protože Kay měla 6 sourozenců.
Ty kráso.
6. A byla to fakt pěkná a spokojená rodina. Její rodiče Martin a Stephanie žili spolu, byli krásným vzorem pro všechny ty svoje děti. Všechny ty děti byly spokojený, jejich rodiče dělali všechno pro to, aby se ty děti měly dobře a byly spokojený. A fakt se jim to dařilo. A znamenalo to samozřejmě, že ti rodiče se museli, jak já ráda říkám, pěkně otáčet, ale jim se to fakt jako podařilo a měli moc jako fajn děti. Jako nedokážu si představit vychovávat 7 dětí. Já bych asi zapomněla na jedno, že mám během toho.
To podle mě musí být. Jedno zapomněla někde třeba ve školce nebo něco, protože jsou jinak věkově, že jo, a pak už mají právě. Jiné ty zájmy a tak.
A pak jak si přivedou partnery, no tak to už bylo úplně
A najednou prostě večeříš a zjistíš, že chystáš po jednu porci a ty lidi nemáš komu dát, že to dítě u toho
je, není.
Je zůstala ve školce.
No, ale nebojte se, nebudeme se tady bavit o všech sourozencích, zajímá nás hlavně ta Kaylee. Ona byla úplně normální holka. Od dětství milovala pozornost, měla spoustu kamarádů, její rodiče s ní v podstatě neměli žádný starosti, dokonce i když byla v pubertě, tak nějak nevyváděla a vždycky okolo sebe měla spoustu kamarádů a ve škole byla oblíbená. No, a když jí bylo 15 let, byl rok 2015, tak si zamilovala samozřejmě sociální sítě. A oblíbila si Facebook. A jako bavím se o roce 2015, kdy je 15, jo. A ona tam byla hodně aktivní. A já jsem třeba v jejím věku jako jela ten Facebook strašně. Já jsem největší éru Facebooku měla ve 13. To bylo v roce 2000, nevím kolik, ale bylo to ve 13. Ale já se tam stydím za to a já to tam furt mám ještě. Ty trapný statusy, ty otřesný.
Počkej, ono tě to nabízí hlavně nějaký vzpomínky a to je úplně nejhorší, když to bylo ví prostě z pravěku toho Facebooku nějaký status, kdy bylo ještě taky to v období třeba jak se cítíš, nebo co se ti honí hlavou. A pak jsme psali ještě ve třetí osobě.
Jo.
Jakože honí se jí hlavou, že...
To je strašný. No takže chápeme to. Chápeme ji. A tady právě ten Facebook zahraje velkou roli tady v tom příběhu. Protože na konci října toho roku si ji přidal do přátel jakýsi Luke Harlow. Respektive on ji požádal o přátelství. Ona si to rozklikla, zobrazil se jí profil kluka, který ho vůbec neznala ani od vidění. V popisku měl o sobě napsaný, co poslouchá za muziku, co má rád za filmy, neměl tam ani věk a měl tam, že je z Anglie. I když ho vůbec neznala, tak mu to přátelství potvrdila, což jako jsme dělali ale taky.
Ještě jako, bylo v období, kdy jsme sbírali ty přátelé, kdo jich má jako víc.
Si to? No, já si pamatuju, že moje spolužečka měla třeba jako fakt přes 1000 přátel, je chtěla dohnat.
No. A víte, co se ale teď stalo na Facebooku? Oni přestali posílat taky to upozornění, kdo má narozeniny.
No tak to jsme všichni v háji.
No to jsme už. Protože jenom díky Facebooku ti všichni ty lidi přáli k narozeninám, protože jim to tam vyskakovalo, že vlastně na Facebooku a tam je dnes slaví narozeniny ten a ten. No to už nedělá. Já jsem to zjistila, když jsem takhle propálila jedny narozeniny, že jsem jako říkala, hele, tady měly být jako odno a zjistí, že už to tam
ještě není. No, tak to jsme všichni v háji.
Takže už nám nikdy nikdo nepopřeje k narozeninám.
Nikdy. Takže ona mu to potvrdila. A netrvalo to ani hodinu a ten Luke napsal zprávu. Nemám přesný znění toho, co jí napsal, ale bylo to něco ve smyslu, ahoj, jak se máš? Ona mu odepsala a začali si psát. A bylo to celkem nevinný, jo. Psali si o tom, co ten den dělali, co mají v plánu. Pak se jí ptal i, jaký má třeba zájmy, aby ji trošku víc jako poznal. A pak se jí teda i začal omlouvat, že si ji přidal do těch přátel, když se jako neznají, ale říkal, hele, já jsem prostě na tebe narazil úplnou náhodou a jsi krásná holka, tak jsem to zkusil. Začali lichotit a ona se tetelila blahem. Což chápeme, že se jí líbilo, jo? 15-letá holka v pubertě, starší kluk vám lichotí. Super. Ale je samozřejmě potřeba být obezřetný, to víme. No, každopádně. To jejich psaní netrvalo jeden den, ale ti dva si začali psát v podstatě, ne v podstatě, tak to bylo. každý den a skoro každou hodinu. Psali si úplně všechno, jakože všechno. A začalo se to trošku zvrhávat do takového, řekněme, flirtu, ale nejenom ze strany toho Luka, ale i ze strany jí. A nikde nejsou přepisy toho, co přesně si ti dva psali, ale mělo jít teda o nevinnou konverzaci, kde ten Lukas jako nepsal žádný jako prasárny, ale bylo tam jako evidentní, že se mu líbí. Furt ji tam spíš jako obdivoval a ona to přijímala, nic víc, jo. Jedinou chybu, kterou Kay udělala, tak bylo, že mu tak trochu lhala, jo. Ona totiž na svém Facebooku neměla věk a datum narození a on tam taky neměl svůj věk. A jeden den právě se k tomu nějak dostali, že jí říká, hele, ty tam, Kay, jako nemáš věk, kolik ti vůbec je. A ona říká, že jí je 15. Ne, že jí je 19. A on tomu věřil, on teda řekl, že mu je 26 let. Blbý je teda, že ta Kay si ale nedávala pozor a nahrávala svoje fotky s kamarádkama vesele dál a teď jako držme si v té hlavě, že mu řekla, že jí je 19, jo. No a ona tam dávala ty fotky, označovala ty kámošky, no a Luke si ji samozřejmě projížděl a koukal se i na fotky, kde je jako označená a rozklikl si její kamarádky a zjistil, že Kay teda nebude z největší pravděpodobností 19, ale 15. On jí to dokonce napsal, říká, hele, ty jsi mě kecala, tady máš jako fotku se spolužečkama a ty chodí na tuhle školu, takže asi, halo, je nám 15. A ona to teda nechtěla se z toho nějak vylhat a říká, hele jo, že se prostě bála, že když jemu je 26, takže si s ní už nebude chtít psát a to. V momentě, kdy mu řekla, že je 15, tak on se jako rozjel. Což bych jako čekala, že spíš jako stáhne krovky a odletí, nebo spíš roztáhne ty krovky a odletí pryč, ale on si s ní jako psal ještě víc a ten flirt už přešel v takový jako prasárničky, ale nějaký třeba nevyhrožoval nebo něco, to fakt všechno bylo i ze strany té Kay, ona to jako chtěla. A on samozřejmě čím víc si psali, tak on začal být jako víc takovej, jel na nějaký intimnosti, psal jí, co by s ní jako dělal, kdyby s ní byl. A začal se to jako zvrhávat, jo. Co je taky zajímavý, tak tady potom, co zjistil, že je 15, tak najednou začal tlačit na to, aby se sešli osobně. A oni podle všeho nebydleli daleko od sebe, myslím tím, že to nebylo, že ona by bydlela v Brně a on v Praze, byli fakt nějak jako kousek. A začali teda plánovat nějaké setkání a on na ní apeloval s tím, že to nesmí nikomu říct. A celkově jí kladl na srdce, ať o něm nikomu nevypráví, ani kamarádkám. On říká, hele, prostě nikdo se nemůže dozvědět, že my dva si píšeme na to, že se budeme scházet, byl by to prostě průser. Ona to teda pochopila, chápala ten věkový rozdíl, že by to asi někdo nemusel chápat. A začali teda vymýšlet tu schůzku. On se chtěl záměrně vyhnout veřejným místům, ale měl na to vlastně výmluvu, protože on říká, hele, ať nás radši nikde ani nikdo nevidí, může to vypadat blbě. Tak jí říká, nejlepší bude, když se sejdeme u mě doma. Já upozorním, že v tu dobu, co si spolu psali, tak to bylo 2 týdny, co se znají. Jo, že fakt ho ani jako neznala, že by ho aspoň přes to psaní třeba nějak mohla jako vycítit nějaký takový ty red flagy, který by třeba zastavili jako během 2 týdnů, jako o člověku moc nezjistíš, jako z Messengeru. No, ale Kay na to slyšela. Bylo to samozřejmě obrovský vzrušo, protože mohla strávit večer se starším chlapem a ještě tím, že to bylo na tajňáka, tak jí to samozřejmě lákalo. A nakonec teda měli i datum. To setkání mělo proběhnout 13. listopadu 2015. To, že se s tím Lukem měla sejít, fakt nikomu neřekla. Ani kam, jako já bych to nevydržela.
No jasně, aspoň nějaký nejbližší kámošce.
Ona to fakt nikomu neřekla. Já bych to prostě
taky
nedokázala.
To probírání toho jako...
Ano, a je to jako starší jako borec.
Těšíš, no jasně, co jste si psali. No, jakože...
Tak ona vůbec, ona to fakt nikomu neřekla. A už vůbec ne rodičům. A udělala to tak, že rodičům řekla, že půjdou s holkama do nějakého sportovního centra, podívají se po obchodech a pak půjdou přes patky kamarádce. A ti rodiče dobře znali všechny kamarádky, tohle byla nějaká její nejka a spolužačka. A protože taky jim nikdy nelhala a takhle u holek přespávala celkem často a její kamarádky u nich, tak neměli jediný důvod jí podezřívat, že by spala někde jinde, protože měli jako důvěru v to, že by jim nelhala. Bohužel lhala. Dokonce jí táta říká, že ji odveze na ten sraz s těma holkama, aby měl fakt, jako tady ti rodiče jako dělali všechno jako správně. On ji tam i odvezl, aby byla jako v bezpečí. Ona říká, hele, já zatím půjdu dovnitř, holky tady ještě nejsou, tak si měj hezky, papa. On odjel, A za pár minut na parkoviště přijede Luke a ona nastoupí do toho auta a odjedou k němu domů. Upozorňuji, nepřijel tam jako žádnej 50-letý týpek, přijel tam opravdu ten 26-letý kluk, ona sedla k němu do auta.
A vypadal i tak jako
vypadal
na těch fotkách,
i tak,
byl to reálně
on. Jo, byl to reálně on. Během toho večera byl pátek, ona si dala nějaký status, šérla nějakou písničku z YouTubeka a snažila se chovat normálně, aby vlastně ti rodiče neměli pocit, že se něco děje. Protože ona, jak vysela na tom Facebooku fakt 24/7, tak ona tam furt dávala nějaký jako blbosti. A bála se, že by bylo podezřelý, kdyby nic nezdílela, že by si toho rodiče všimli, protože ho měli v přátelích na Facebooku. No, takže je u něho doma. Teď se přesuneme do dalšího dne. Sobota 14. listopadu. Okolo 11. hodiny přijde její mamince SMSka přímo od TK, kde jí prosí, jestli by u té kámošky nemohla přespat ještě jednu noc, že se jako dobře baví, že je s holkama sranda, že rodiče té kámošky o tom ví, nemají s tím problém, jak si dají v oběd a že v neděli dorazí domů, zhruba po 12. A protože její máma neměla ten den s těma dětma žádný plány, tak ji odepsala, že je jako moc ráda, že se baví a že s tím nemá žádný problém. Já třeba musím říct, jako na mě vždycky hrozně fungovalo, mě rodiče vždycky volali. Mm-hmm. Celý život, já když jsem napsala, můžu přespat u kamarádky, tak moje matka zvedla vždycky ten telefon, nebo tata, a na mě mi zavolali, kde, kam, kdy, chci to slyšet, kde je kámoška, jako ti byli úplně striktní, ale fungovalo to. Takže, ale já
no
si myslím...
No jsi tu, jsi naživo, jsi mezi námi.
Jsem tu.
Ano.
No. Takže máma to povolila. Jenže netušila, že u žádné kamarádky samozřejmě reálně není. Teď se přesouváme do neděle. 15. listopadu, je ráno a nejlepší kámoška Kay si všimne, že jí volala. Kay. Že jí volá, ne volala. Tak to zvedne a na druhé straně slyší nějakého staršího muže. A ten pán jí říká, hele, já jsem našel ležet telefon na chodníku a má prasklej displej a že vytočil poslední číslo, který na mobilu bylo. A asi ho neměla zamčený. Mě tak tenkrát taky pán našel telefon a zavolal na poslední číslo. Jo, fakt, normálně. V zimě jsem ho ztratila a pán mi zavolal a usušil ho i. On ho i vysušil.
Ale jakože ty jsi neměla PIN, jako...
To, já si myslím, to tenkrát neměli všichni zakódovaný telefony. A já jsem měla nějaký Samsung a já jsem ho, mě vypadl z kapsy a pán vytočil mi o tátu, protože byl jako poslední hustý, volající, takže to funguje. A on říká, hele, našel jsem ten mobil a že vy jste poslední, komu tady ten telefon volal, tak bych vám chtěl ten telefon předat, abyste ho vrátila. A ona říká, jo, ta moje kámoška, a kde jste? A teď on řekl tu lokalitu a ona si říká, co tam jako dělá, že to bylo celkem daleko, nechápala. Ten pán jí ten telefon teda vrátil, ještě v tu neděli se sešli a ona pak vzala ten mobil a šla rovnou do domu Kay. A teď to musel být jako hrozný šok, protože jí otevře ta mamka a říká, je, ahoj, tohle, kde máš Kay? A ona, kde bych ji měla mít? A ona, teď spala u tebe. To děcka byla ta kamoška, kterou si vymyslela jako ten štít, jo.
Kapete, ale že se tohle stane kvále. No tak jako byla to evidentně jedna z nejlepších kamošek, tak pověš, no, jako je, jako že dává to smysl, ale...
A teď ona držela ten rozbitý telefon. A teď jí popsala celou tu situaci, kde se ten mobil našel, kdo jí volal, jak to bylo. Všechno jí řekla, tak jí říká, hele, já jsem s ní prostě nemluvila, netuším, kde je, nic mi neřekla, o víkendu jsme se neviděli, na ničem jsme domluvený nebyli. Ta maminka na nic nečekala, zvolala na policii a musím teda říct, že policajti se tady v tomhle případu k tomu postavili hrozně zodpovědně. Oni byli jako mé pitbullové zakouslí do nějakého klacku, jako fakt byli úplně hrozně draví potom tu Kay najít. Vzali jí ten mobilní telefon, co se našel, měla taky tablet, nějaký noťas a chtěli v tom najít nějaký vodítka, třeba někomu něco napsala nebo si dělala nějaký poznámky. A netrvalo dlouho a první vodítko bylo na světě. Oni totiž projeli samozřejmě její soukromí zprávy a nemohli si všimnout na Messengeru těch zpráv s Lukem. A tam si psali teda každý den a hlavně viděli ty zprávy, jak se domlouvají na té schůzce. A ona mu i psala, co si vymýšlí jako lež pro ty svoje rodiče, prostě všechno mu tam napsala. Co tu policii trošku vyděsilo, bylo, že ten kluk byl fakt dost starší než ona. Oni nedokázali určit jeho věk, ale bylo to evidentní na první pohled. Měli jeho jméno, takže měli adresu a policie se vydala k němu domů. Zaklepali, on otevřel a choval se dost divně. A říká, že nemá moc čas na nějaký vykecávání, ale co teda chcou. A oni, že teda se pohřešuje také a že podle všeho byla u něho doma. A on říká, jo, že tady byla, ale že v sobotu odpoledne odešla a od té doby s ní nebyl v kontaktu. Což je jako divný a ještě víc divný bylo to, když se policie zeptala, jestli může jít dovnitř, tak je tam nepustil. Jakože já bych třeba chtěla té policii pomoct a chtěla bych se očistit.
Ale
jo?
Zase jsme u toho, to je jako v případu té Gabi Petito na Netflixu, kde nastává ta situace, kdy ta holka je nezvěstná. Ty rodiče řeknou, my vás dovnitř nepustíme, on s váma nechce mluvit. No. A ten Polda prostě odejde. A tady máš jako nezvěstnou holku, která měla být s ním podle všeho.
A není.
A on řekne, já se s váma nemám čas vykecávat, nepustím vás do bytu.
Že? To není vůbec suspicious. On byl nakonec převezený na policejní stanici, kde si s ním chtěli víc podrobna promluvit a hlavně potřebovali nějakou časovou osu. On popsal, že ji v pátek vyzvedl toho centra autem, což byla pravda, on je dokonce i kamerový záznam, kde je tak mu naprosto dobrovolně a vysmátě nastupuje do toho auta. Pak popsal, jak si doma pustili film, že si dali něco dobrýho a že se stavil soused. A teď ti policajti, jaký soused? A on, no, že má jako souseda, Stevena Beedmana a že ho jako pozval a soused přišel a začali ve třech tam pít. Tvrdej. Alkohol s 15-letou holkou, dva dospělí chlapy, mega divný. A pak, že také s tím Stevenem šla jako v noci na procházku a on jako čekal, ale nikdo nepřišel, tak šel spát a neřešil to. Což samozřejmě trošku vyvrací tu jeho první výpověď, kdy řekl, že Kay odešla v sobotu odpoledne a prostě šla sama. O žádným sousedovi nepadla jako řeč. Takže máme tu novou osobu, soused Steven. Oni si s ním potřebovali promluvit. Problém byl, že Steven zmizel. Prostě nikde nebyl. Nepřišel ani do práce, nikdo ho od soboty neviděl, což bylo sakra divný, ale nakonec ho přece nenašli, on byl u své sestřenice. A on teda tvrdil, že tam byl na návštěvu. Jo? Každopádně ta policie tušila, že ti dva jim samozřejmě něco tají a tak byli zatčeni. A nastal trošku závod s časem, protože samozřejmě měli na to jenom určitou dobu, kdy je v té vazbě můžou držet. Oba dva byli vyslýcháni, samozřejmě každý zvlášť, jo. Pokud jde o toho Stevena, jo, jemu pro úplnost, ať máme, bylo 29 let, ten řekl, že u toho Luka v tom bytě opravdu byl. Jeho verze byla taková, že on ho do toho bytu pozval a všichni popíjeli a Kay se prý hrozně opila a Stevena to tam přestalo bavit, že ho to prý jako uráželo, že tam je s opitou mladou holkou, v podstatě dětskem, a tak odešel do svého bytu a nechal je tam. Takže každý říká něco úplně jiného a každý hází vinu na toho druhého. A jeden z těch policistů si všiml, že když tak já mám dlouhý rukáv a teď jako něco si podám, tak vidíš moje předloktí. A on se jako všiml, že má dost škrábanců na těch jako rukách a že se to snaží skrývat tou mikinou. Zajímavý je taky to, že takhle, vy budete mít fotky na klubu a vlastně, když se i koukáte na YouTube, tak jste viděli i v náhledovce. On měl normálně na čele ten Steven. Já jsem si totiž původně myslela, když jsem na to jméno narazila, já jsem si myslela, že má nějaký jako pigmentový skvrny růžový, tak jako prapodivně po obličeji. Že to byly nějaký škrábance, ale to byly jako obrovský jako mapy, jak kdyby vzala třeba kámen a takhle tě škrábla a vzala ti velký jako kus a měl to tady, vy to nevidíte,
čelo,
nos a brada. A teď ten policajt, jako můžete nám to nějak jako vysvětlit, tady škrábance, doškrábané ksicht, jako jak se to stalo. A on tvrdil, že spadl ráno na silnici a sklouzl se obličejem po té silnici. Děcka, tak já jsem úplný výduťák. Hej, tak teď se poděláte. To jsi vůbec neřekl tohle. Já jsem se tak zamyslela. To jsem řekla já.
Prosím vás, pojďte se zamyslet nad tím, kolik z těch příběhů, co nám tady Bart vypráví, je reálný a který si jako vymyslela. Možná bychom měli udělat nějakou kontrolu hloubkovou tady.
Já to totiž, tady nejpravší. Já to totiž příběh, mám napsaný jako poznámku, že to vypadalo, jako
že
kdyby
prostě dřel ksichtem vozem. Jasně. On to neřekl. Dobře.
A on proto neměl jako, nějak se k tomu nevyjadřoval, jo? Řekl, pojďme dál, ještě se k tomu vrátíme, k tomu zranění. Pokud jde o Luka, jo? Tak tomu teda bylo 27, on tvrdil vlastně Kay, že mu je 26, takže tam úplně jako nelhal. A samozřejmě jako padaly otázky typu, co tě vede k tomu psát 15-leté holce. A hlavně oni tam viděli ten jako obrovský twist v tom slova smyslu, kdy si myslel, že je 19, tak jakým způsobem s ní komunikoval. A ten twist nastal v momentě, kdy ona přiznala teda, hele jo, je mi 15. Mm-hmm. A on to jako rozjel úplně brutálně. Pak samozřejmě se ho ptali, proč jsi si přidal do přátel, jak tohle vzniklo, protože vy dva na sebe nemáte absolutně žádný vazby. To tak tvrdil, že si to nepamatuje. Luke, je to před 2 týdnama. Já si myslím, že bys to ještě mohl mít ve své paměti. Takže ty výslechy jako nic moc jako nepomohly. Teď ti policisti byli hrozně nervózní z toho, že by ti dva tu Kay třeba mohli někde uvěznit, což by jako znamenalo obrovský závod s časem. A oni pomocí všech dostupných prostředků, co měli, tak rozjeli obrovský pátrání. Ale to bylo fakt jako obrovský. Zapojili se stovky policistů i dobrovolníků. Všichni ji chtěli najít. Mezitím policie se snažila najít jako v těch zprávách cokoliv, co by je trošičku mohlo někam navést. Oni si ale za ty 2 týdny vyměnili 2643 zpráv. Takže ten člověk, co to třídil, no tak ten, to jako pardon, to muselo být strašný.
Medaily. Posíláme medaily.
No, bylo ale potvrzený, že v sobotu mezi 8:00 a 9:00 hodinou večer Kay naposledy něco dělala na svém telefonu a pak už není žádná aktivita, než mobil našel ten pán. Takže to vypadalo, že pokud se jí něco stalo, tak se to stalo právě po té 9:00 večer. Policie samozřejmě mluvila i se sousedy. No a ti nezávisle na sobě řekli jednu zajímavou informaci a tvrdili, že právě v sobotu nad ránem, jakože fakt v pozdních jako hodinách, slyšeli křik. A že nejspíš šlo o ženský křik a bylo to okolo 2:00 až 3:00 hodiny ráno. Ale nevěnovali tomu pozornost. Tak zase je jako sobota a když bych jako měla otevřený okno a taky někdy slyším jako dost zajímavý zvuky z těch ulic, takže asi bych to taky neřešila. A jo. A to jsou teda svědci, jo. Policie navíc zjistila, že Steven má pronajatou takovou tu koji.
Mm-hmm. Kde jeho schladovací.
Na lyže třeba. Mm-hmm. No. A si říkají, ty brďo, to je, pojďme to taky radši jako prozkoumat. Takže se tam vydali. Ta koje byla mimo jeho dům samozřejmě, bylo to trošku dál. Uvnitř nic nenašli. Ale o kousek dál, u toho vjezdu, kde vyjíždíš mezi všechny ty koje, tak se našlo ženské oblečení a kabelka schovaná pod listím. Oni ty věci ukázali mamince Kay a ona potvrdila, že to je oblečení a kabelka její dcery, který ten den měla na sobě, když vlastně v ten pátek vystupovala u toho sportovního centra. Někdy v tu dobu našli dobrovolníci zase na jiném místě v parku pod prsenku, ta taky patřila Kay. A tady už policie samozřejmě dostala strach, že hledají už jen tělo a Kay bude po smrti. Já se teď vrátím zase zpátky teda k tomu zranění. Jo. Já vám jenom chci říct, že vlastně to, co tady jako vyprávím, to není jako, co se stalo za týden. To je fakt během pár dnů, že to vyšetřování fakt jako jelo. Oni si teda znovu předvolali toho Stevena a chtěli podrobnější informace o tom, jak si sedřel ten ksicht. A on tvrdil, že se mu to stalo v práci, protože on pracoval jako údržbář venkovních prostor, jako jsou zahrady, parky a další zelené plochy. A on jim jako popsal, on jim z něho jako vypadlo to místo, kde se mu to zrovna stalo. A ti policajti jsme se neptali na název toho parku, kde se ti to stalo. Nás zajímá, jak se ti to stalo. A přišlo jim to takový divný, tak si říkají, hele nic, pojďme se tam jako podívat. Jeli na ten pozemek a tam byla hromada bordelu, ale jako fakt hromada. A v té hromadě byl schovaný pytel s oblečením. A nejleda jakým, bylo od krve. A jako dost krve na tom oblečení bylo. Bylo to zasláno na analýzu a bylo potvrzený, že krev na oblečení patří pohřešované Kay a ty hadry patří Stevenovi. Na to konto byli oba dva hlavní podezřelí a tentokrát hlavně už možné vraždy. Jo? Jenže problém byl v tom, že ta policie pořád nemá to tělo. Takže oba dva stále vyslýchají. A během jednoho z výslechů začal Steven mluvit. On asi jako dostal strach, chtěl spolupracovat, aby když tak z nich vynindal nižší trest. A myslím si, že on hodně pocitoval to, že ta smyčka kolem jeho krku se fakt stahuje a je potřeba nějakým způsobem jednat a vlastně s tím nic stejně nenadělá. Oni by na to stejně přišli. Takže při výslechu doslova řekl, hele, tak jo, já jsem znásilnil a zabil Kay. Jak se věci ten večer přesně udály, si hned řekneme, ale ještě předtím je potřeba říct, že ten Steven policii zavedl i na místo, kam schoval její tělo. To bylo na opuštěném místě v takové zalesněné oblasti na kraji města a bylo tam to její tělo zakrytý listím, byla nahá, všude po těle, měla jako modřiny, takový rány, hlavně v oblasti hlavy a obličeje. A ona měla takový jako světlejší vlasy a vlastně nepoznali byste barvu těch vlasů, jako kolik krve tam bylo. Měla teda vážný zranění v oblasti hlavy a obličeje, že to bylo tak hrozný děcka, že oni ji museli identifikovat pomocí zubních záznamů. Bylo taky potvrzený, že zemřela na poranění hlavy způsobené tupým předmětem, takže máme tělo. Ale ti dva idioti nechtějí nic říct, co se tu noc stalo. Luke teda tvrdil, že je nevinej a že v tom s tím sousedem, jako, že v tom nejel s ním. A ta policie začala mít takovou svoji vlastní teorii, která za mě dává asi jako největší smysl. A kdy půjdeme po pořadě, jo? Máme vlastně sobotu, kdy ona píše té mámě, že budou zůstávat u kámošky. Oni si myslí, že to ještě psala fakt ona. Že se tam evidentně dobře bavila v ten pátek a chtěla tam ještě zůstat. Ale pak se k tomu dostaneme, tady tahle teorie se trošičku jako pozmění, já vám to řeknu rovnou. Pardon. Oni si nejdřív mysleli, že to fakt napsala dobrovolně, že se třeba dobře bavila. Ale pak jako určitý indicie navedly k tomu, že tam nechtěla být dobrovolně a že z největší pravděpodobností jí ti dva donutili k tomu to té mámě napsat a vlastně ji tam drželi násilím v tom bytě. Jo? Večer přichází teda Steven. Opili se a začali mít nemístné sexuální narážky. Ona se urazila a z toho domu utekla. A tady je dokonce další svědectví, o kterém jsem vám ještě neřekla. A to byl jeden ze sousedů, který bydlel jako na té ulici. A on byl teda keliška, protože on slyšel ten křik a šel se podívat z okna. A on viděl prostě siluetu ženy, siluetu muže, jak se jako hádají, pošťuchují. A ta holka na toho chlapa křičela, ale nerozuměl vůbec, jako o co se jedná. Pak ten chlapík s tou ženou začal třást a nakonec ji odtáhl někam. A on si prostě myslel, že to je nějaký prostě opilej pár, který se vrací z baru a mají nějakou hádku. Ale nejspíš šlo teda o Kay a Stevena, takže podle všeho ona utekla z toho bytu a snažila se někam utéct, ale on ji teda doběhl, odtáhl ji právě na to opuštěné zalesněné místo, tam ji znásilnil a on ji jako doslova umlátil k smrti a že to nejspíš byla nějaká jako cihla nebo velký kus jako kamene. To se jako nikdy nenašlo. U obou dvou byla provedena domovní prohlídka a u Stevena v počítači se našla dětská pornografie. Ale jakože obrovské množství dětské pornografie. Většinou šlo o děti ve věku 10 až 14 let. Pokud jde o toho Luka, tak on v té vraždě nejspíš fakt neměl prsty, ale samozřejmě i on měl na krku nějaké to obvinění, což bylo sexuální aktivity s dítětem, manipulace a navázování vztahu s dítětem za účelem zneužití a omezování osobní svobody. A já jsem tady při tom psaní příběhu narazila na pojem grooming, což je manipulativní proces, kdy vlastně dospělá osoba, sexuální predátor často, se vlastně snaží získat důvěru toho dítěte nebo mladistvího s cílem ho zneužít, ať už sexuálně nebo emocionálně. A o tom groomingu se ještě pobavíme. Ten soud začal v roce 2016. Ten Luke se k tomu groomingu přiznal. Přiznal se i k sexuálnímu obtěžování, ale ne znásilnění. A 28. července byl odsouzen na 12 let za mřížemi. Pokud jde o toho Stevena Beedmana, tak ten byl obviněný z vraždy, znásilnění, únosu, sexuálního napadení a byl 1. července roku 2016 odsouzen k doživotnímu vězení s minimální dobou na 35 let. Ale on během toho svého pobytu, ten Steven, trpěl psychickými problémy A opakovaně se sebe poškozoval. A on jako jeden ptáček cvrdlikal z toho vězení, že prej tam jako dostával celkem jako pořádný vítr od těch spoluvězňů, což víme, jak to funguje. A že se několikrát pokusil i o sebevraždu. A 7. dubna 2021 byl nalezen ve své cele. Byl v bezvědomí, pokusil se oběsit. Oni stihli tam doběhnout, ale on následující den 8. dubna zemřel. Takže on se ten srábek zabil. A já jsem se třeba jako podivovala ohledně toho groomingu, protože já vím, že nás poslouchají ať už rodiče, co máte děti, nebo se třeba stane, že nás poslouchá i nějaká holčina, které může být 13 let. Tak mě by třeba nenapadlo, já jsem se koukala na to, kde vlastně nejčastěji se ten jako grooming děje. A píšou, vlastně psali o tom, že je to třeba Roblox, Fortnite a Minecraft.
Minecraft?
Protože ty tam můžeš komunikovat přes ten chat. A oni říkali, že tam vlastně ten predátor má jako skvělý pole působnosti na to, to dítě zaujmout, že vlastně s tebou hraje vlastně ten Minecraft.
A on se může tvářit jako, že je mu jako tomu dítěti, že jo?
Právě, a ty navážeš kontakt s tím dítětem, protože ono to má jako přímo nějaký body, kterých se můžete držet, že první je to navázání kontaktu, že třeba při té hře si začnou psát, pak je tam nějaký budování důvěry, kdy ten člověk tomu dítěti lichotí a chová se jako jeho kamarád. Pak nastává nějaká izolace toho dítěte, když se ten groomer snaží to dítě odtrhnout od rodiny a přátel, takže nikomu to neříkej, že se bavíme a oni by nám nerozuměli, oni jdou proti tobě. A pak už samozřejmě přechází na tu sexualizaci té komunikace. A vlastně, když si vybavíte to, co jsem vám tady vyprávěla, ten průběh toho, jak to probíhalo u té Kay, tak takhle to přesně bylo. A nenapadlo mě to. A vlastně... A pak je tam ještě pátý bod, nátlak a vydírání. Ale chtěla jsem říct, že díky tady tomuhle případu vznikl, oni to přímo nazývají jako film, má to 5 minut asi, a jmenuje se to Caitlyn's Love Story, který právě varuje před tím online groomingem, a hrozně mě to připomnělo takovou tu kampaň Nemyslíš, že zaplatíš, kterou prostě máme v hlavě všichni do dneška. Je to jako fakt drsný a oni tam použijou i holku, která je hodně podobná. A je tam vlastně zobrazený celý ten příběh, jak se to stalo, ta vražda tam je, ukazují tam tu rodinu a je to jako děsivý příběh, hrozný příběh a chtěla jsem vám tímto říct, ať jste prosím vás na sebe na těch sociálních sítích fakt jako opatrný a bacha na to.
No ne, každý to s váma myslí dobře, takže prosím vás, důvěřuj, ale prověřuj a tak. A buďte na sebe fakt opatrný. A my se prohodíme.
Jo.
Prohodili jsme se, pokračujeme. Já pro vás teď mám příběh Joshe Gimonda. Ten se narodil 18. června 1982 v Redwood Falls v Minnesotě a odmala bylo jasný, že to je nadějný dítě.
Hmm.
Jako takhle, trošku si myslím, že to je takový ten typ toho dítěte, který jako opravdu, nebo byl ten typ dítěte, který je jako strašně nadaný. Taky to, že to jako poznáš už jako od malinka. To znamená, že ty... Jsi ráda, že, nevím, složíš Rubikovu kostku za 3 dny a 3 noci a on si vezme do ruky a za hodinu hotovo. A ty jako víš, že jsou mu 3 roky a že možná to bude nadějný dítě. No, každopádně on měl i jako velký ambice a vědělo se o něm, že rozhlašoval, že se stane prezidentem Spojených států. Jako takhle, možná škoda, že to nevyšlo, protože jsme se teď mohli bavit jinak, ale každopádně, Josh v roce 2000 promoval na střední škole Maple Lake High School a po ní nastoupil na St. John's University v Collegeville v Minnesotě, což byla soukromá katolická škola.
Mm-hmm.
A ta škola fungovala tak, že tam chodili holky i kluci, ale ty koleje měly oddělený.
Jo,
chodili spolu do školy, což mi přijde taky jako fajn, že to není jako striktně prostě škola, kde chodí jenom kluci nebo jenom holky, ale že mají jako možnost prostě fungovat a vyrůstat jako v normální škole, ale bydlej v odděleně, což mi obzvlášť pro ty rodiče přijde jako fajn.
To jo, to seš v klidu.
Já si zvednu to, že to jo, protože já už jsem to tady minule řešila. Já si pak se to zvedá, ta židla. Je to prostě hrozně točí, že jsem zase o 54 cm níž než ty. Omlouváme se všem sledujícím.
Tady.
Jo, aha. Tak, děkujeme. No, už je to lepší. A...
já mám prostě normálně nějaký jako židlový problém. Už od pradávna.
Mně to nepřijde, no, když tam se
už od pradávna. No, takže on teda studoval tu školu a vzhledem k těm ambicím stát se tím prezidentem se rozhodl studovat politiku a právo a dokonce byl součástí týmu studentů, kdy oni v rámci nějaký jako praxe dělali takový ty soudní procesy na nečisto.
Mm-hmm.
Jo, kdy prostě probírají nějaký případ a opravdu se jako učí, což mě přijde strašně fajn.
To je hustý, no.
Mimochodem na tohle téma vzniknul seriál Vražedná práva. Já jsem na to kdysi koukala, podle mě to byl Netflix, teď nevím, jestli to nějaká platforma má a je to strašně super. Možná jsem to tady kdysi doporučovala, ale taky přesně jeli tady ty procesy. Ale zaplítal jsem samozřejmě soukromý život a tak dál. Tak to já jen tak jako mimochodem. No, každopádně všichni věděli, že v budoucnu má teda v plánu kandidovat do sněmovny reprezentantů státu Minnesota, což by mu mohlo potom umožnit nějakou jako kandidaturu případnu na toho prezidenta.
On to tak myslel tak vážně.
No, jako opravdu, on měl jako opravdu na sebe vysoký jako nároky a měl jako ambice. Takhle on si z toho dělal legraci, jo. Třeba by mu ta politika jako taková stačila, ale prostě opravdu... To je takový to, že máš jako sen a plníš si to přesně jako krok po kroku a jdeš si za svým.
Hustý.
Ale nebyl to takovej ten jako typický šprťák ve smyslu, že bude prostě od rána do večera sedět v knížkách a bude to jako takový ten člověk, co je spíš introvert a nechci si jako rozptylovat od těch svých cílů. Ne, on jako fungoval opravdu jako normální dospívající kluk, ale měl opravdu vysoký cíle. Když mu bylo 20 let, takže s celkem 5 spolubydlícíma na té koleji v rámci St. John's University. Mezi spolubydlícíma měli i dobrýho kámoše Nika Hajdukoviče. Na té škole, protože byla smíšená, proto jsem to říkala na začátku, tak se našel i přítelkyni Katie Benson. A dali se dohromady tuším někde v polovině jako druháku. A byla to fakt jako velká láska. A nakonec to mezi nimi jako přestalo klapat, tak se dohodli, že zůstanou jako kámoši. Mm-hmm. Nebylo to tak, že by potkali někoho jiného, nebo prostě si nějak jako ublížili, ale jako asi přechozený vztah bych to jako viděla. Na podzim roku 2002 se ale začal odehrávat teda příběh, který bude tu policii trápit ještě velmi, velmi dlouho. Jsme v roce 2002, 9. listopadu, se Josh domluvil, že s kamarádama vyrazí na večírek, který se konal přímo na jedný z kolejí, Metcalfe konkrétně, v rámci toho kampusu. Mm-hmm. Bylo to asi 5 minut pěšky, takže co by se jako mohlo stát? Tady je důležitý si říct, že v tom listopadu to bylo nějaký 2-3 měsíce po rozchodu s tou Katie.
Mm-hmm.
Ta Katie se znala velmi dobře i s tím Nikem, což byl ten jeho spolubydlící a asi jako nejlepší kamarád. Takže ona sama pak jako přiznávala, že to mezi nima jako jiskřilo, že snad se jako dvakrát jako líbali s tím Nikem po tom rozchodu s tím Joshem.
Mm-hmm.
Jo? A že si jako řekli, že ne, že prostě to nebudou dál už jako nechávat pokračovat, takže to bylo takový jako, jenom aby jsme byli uvedení do obrazu. No a on měl jít teda na večírek, kde se bude hrát pokr. Popít jako alkohol takový. Jako my bychom se tam asi unudili k smrti. My bychom šli radši na taky vydat, kde se stavíš na hlavu a ale na tebe pivo tím trichtýřem. Ale on prostě šel na tenhle ten typ večírku, zatímco ten Nick šel na večírek, který pořádala, tuším, přímo i ta Katie s kámoškama.
Mm-hmm.
Ne, že by šel jako s Katie, ale prostě oba dva šli na nějaký jako večírek. Ten Nick se rozloučil jako první, odešel z toho bytu a ten Josh tam byl chvilku ještě s těma kamarádama a pak se právě přesunuli na tu kolej, kde se měl hrát ten pokr. Jo? Ve 23 hodin a 6 minut si svojí přístupovou kartou otevřel Josh svůj byt. Tam to fungovalo tak, že máš jako na čip kartu a je tam byt a každý měl svůj pokoj. Jo? Pravděpodobně šel jako pro nějaký další piva, že to donese, jako když to bylo kousek, že jo, tak na ten večírek. No. A když šel na ten večírek, který byl, jsi furt v rámci toho kampusu, takže nepotřebuješ, já nevím, kreditní kartu nebo nějaký jako věci navíc, takže on u sebe neměl ani klíče, třeba od auta, ani brýle, který normálně nosil, peněženku, prostě žádný osobní věci, když jdeš k sousedům na víno, jako netáháš sebou kabelku, jasně. Jo? Měl to prostě kousek. Oblíknul si džíny, šedou mikinu a vyrazil prostě na ten mejdan. Vrátil se tam teda s těma pivama a ve 23 hodin 45 minut, dost krátký čas teda, jo, on se s nikým nerozloučil a z večírku odešel.
Mm-hmm.
Což mi nepřijde tak divný. Jako máme, nebo já mám třeba ve svém okolí jako kamarády, který když se někde jako paří, tak jsou známí tím, že se nikdy neloučej. A ona je to taktika, jo? A já jsem někde četla i nějakou statistiku, že když se nezdružujete loučením na večírcích, tak ušetříte třeba rok života, že to bylo fakt jako úplně nesmyslný údaj. Protože než si se všema rozloučíš, že ty co ženě opilí, každý ti chce něco vykládat, tak právě to jako trvalo. A musíš vysvětlovat a proč a tak. Takže on se prostě ztratil. Blbý je, že odešel z toho večírku a od té doby ho nikdy nikdo neviděl. Samozřejmě, že pak se jako řešilo, jak ten Josh vypadal, v jakým byl stavu. Někteří tvrdili, že byl v podstatě střízlivý. Tak ono jako bylo 11:45, jakože se úplně nestih nějak jako opít, že by byl kantáre. Mm-hmm. Jiní tvrdili, že byl na mol. Nicméně, 15 minut po půlnoci byl ještě viděný, to znamená ve 12:45, a jak jde přes most poblíž jezera tam, v který bylo součástí toho kampusu. Ten kampus byl jako obrovský, jo? Mm-hmm. To nebylo jako, že jsme zvyklí, že je vysoká škola, u ní stojí panelák a tam je jako internát, ale prostě opravdu to byl obrovský kampus. A šel přes ten most nějaký jako pár, který ho potkal.
Mm-hmm.
A šel sám. No, a teď se bavme o tom večírku, jo? To, že zmizí z večírku, není nic zvláštního, takže si kámoši mysleli, že se třeba vrátil do toho svého bytu, ale protože to byl jako dobrý kamarád, tak jsem pokoušel ještě jako dovolat, takový to klasika, kde se ješ, vrať se, pojď, budeme jeden, pokračujem. Mysleli si, že třeba usnul, nebo tě je špatně, taková ta klasika. No ale druhý den ráno měli cvičný soudní proces, který ho směl zúčastnit a nedorazil, ani se neomluvil, což teda bylo velmi podezřelý, protože on byl opravdu poctivý, takže těm kamarádům a spolužákům to přišlo velmi, velmi podezřelý a začali už teda řešit, kde je Josh. Jako první na ráno přišel jeho spolužák a kamarád Nick, který přišel v noci zpátky na tu kolej, jenomže on dorazil později, než ten Josh vůbec odcházel z toho večírku. A ty, když jako přijdeš z mejdanu a už máš jako upito a je nad ránem, tak si jdeš jako lehnout a když ten kámoš někde na něj jako nenarazíš vyloženě, tak nezjišťuješ, kdo no je a není jako ve svém pokoji, jo. A nicméně ráno teda zjistil ten Nick, že tam ten Josh není, takže zavolali ochranku toho kampusu. Mm-hmm. To jsou taky postupy, že jo, než se zavolala policie a tak. Hned ten den se rozjel nějaký základní pátrání, ukázalo se teda, že všechny jeho osobní věci jsou v jeho pokoji. Jeho auto stojí pořád v areálu toho kampusu a v jeho pokoji dokonce hrála i televize. Jakoby se prostě vypařil. Ještě ten večer, někdy kolem 9:30, zavolali Joshovým rodičům, že je teda Josh zmizel, aby byl jako informovaný a začal se tím případem zabývat úřad šerifa. Začal se prohledávat kampus, pokoje a to jsou fakt, ale jako, to je jako obrovské množství, jako to je obrovská plocha, jo. Protože se mohlo stát tak, když opilá, uklouzne ti to, blbě se bouchneš, zůstaneš ležet někde u cesty, nemůžeš si zavolat, jo, jako jo, náhoda je blbec a děje se to. Takže pročesávali okolí. Pak se do toho vložila i Národní garda, protože teď ještě, já bych tomuhle jako řekla, že to je, už to tady zaznělo v jednom z předchozích jako dílů, takový ten syndrom ztracené běložky. Hodně se to jako řeší v té Americe, když je to jako velmi nadějný člověk a bezproblémový, ale jako asi to dává smysl v tomhle případě, který se jako ztratí, takže jako opravdu vyvineš jako velký úsilí, že nespekuluješ nad tím, že by byl někde světovaný u kámošů ve skvotu z mokrý čtvrtí, víš, jakože vím, prostě no, nemáš pochyby. Takže se do toho vložila Národní garda a na první dobrou policie teda přišla s teorií, že v blízkosti toho kampusu nebo v rámci toho kampusu poblíž koleje je to jezero, do kterého mohl Josh opilej spadnout, když se vracel z toho večírku. Víš, jakože
já na to právě teďka koukám, je to obrovský. Máš jako různý
nápady, jakože koukneš se, tam něco vidíš, nakloníš se moc, spadneš, bouchneš se, přepadneš, byl listopad, mohla třeba padat jako mlha, víš, no, a můžeš mít mokrý to zábradlí. No, a policie pak přivedla i psy, kteří teda, nejsou to cadaver dogs, ale ty, co hledají jako krev, jo, že, no a ten jeden je dovedl teda přímo na ten most, ale v té vodě se nenašlo nic, bohužel byl listopad a byla zima, takže to jezero začalo zamrzat a oni řekli, fajn, my teď nemůžeme to jezero ani propátrávat, ale vlastně, pokud by tam ten Josh, nedej bože, byl, využijeme fyzikální zákony. Vysvětlím. Když to jezero zamrzne, to tělo je někde v tom jezeře, tak v průběhu té zimy ono nabírá nějaký plyny a ve chvíli, kdy se začne rozpouštět ten led, mm-hmm. tak to tělo vyplave na povrch. Mm-hmm. Nějaký prostě tepelní reakce a tak dál tam proběhnou a to tělo vyplave na povrch. Což jako dává smysl, než takhle obrovskou plochu prohledávat pomocí potápěčů. Teď v té zimě je to v podstatě nemožný, protože tam to jezero opravdu zamrzlo. Takže jezero bylo vyřešený, jo. Po tom Joshově zmizení se samozřejmě šířila spousta jako zvěstí. Jakože třeba spáchal sebevraždu kvůli nešťastné lásce, protože byli po rozchodu s tou Katie. Jenomže ti nejbližší tvrdili, že byl jako v pohodě. I s tou Katie se jako bavili dál, že primárně neměl žádný sebevražený sklony nebo něco podobného. Ty přátelé nejbližší vypověděli, že když se teda s tou Katie rozešli, že s ní ten Nick měl začít jako flirtovat, ale oni oba dva jako řekli, hele, fajn, jako jiskřilo to mezi náma, ale dohodli jsme se, že budeme dál kámoši, že to prostě jako je no go. Ale když už jako vymýšlíš jako teorii konspirační, může to samozřejmě být kámen úrazu, jakože ty jdeš jako ponikovi, teď jsi opilá, tak ti to začne štvát, nebo třeba mohl si postesknout po té Katie a řekne Nikovi, hele, tak ty prostě mi tady přebíráš holku, došlo mm-hmm. k hádce, Nik ho blbě strčil, jako víš, mm-hmm. jako nápadů tam byla jako spousta. Takže samozřejmě se začaly řešit i možnosti, že by v tom mohla mít prsty ten Nik. Na druhou stranu jsou to všechno jako bezproblémoví lidi a jako položí si otázku, jestli jako je to dost na to, abys někoho jako chtěla zabít, jo?
Jo.
Ta Katie vypověděla, že tu noc, kdy Josh zmizel, takže ten Nick byl celou dobu na té party, kde ona. I přes tu dobu, kdy ten Josh byl viděn naposledy v tu čtvrt na jednu mm-hmm. na tom mostě. Což by jako znamenalo, že logicky nemohlo být no, Nick ve čtvrt na jednu na mostě a nějak ho schodit. Podle přístupové karty se Nick vrátil domů ve 2:45. Což znamená dost dlouho potom, co ten Josh byl opravdu viděný jako naposledy. Ale reálně jako mohl samozřejmě předtím, jako my nevíme, jako co se dělo, protože ten Josh se nevrátil do toho bytu, takže my víme, že ho viděli ve čtvrt na jednu na mostě, ale nevíme, co se dělo potom. Mm-hmm. A nevíme, co se dělo předtím, než se ten Nick vrátil domů. Ten Nick se s tou policií snažil od začátku spolupracovat, ale to samozřejmě nemusí nic znamenat, protože kolikrát se stane, že i sám pachatel ohlásí pohřešování té oběti. No ale bylo tam takový zarážející, takový trošku jako red flag, že ten Nick odmítnul podstoupit test na detektoru lži, ale on to sám vysvětloval, protože studoval jako práva. Říká, hele, ty detektory nejsou vždycky úplně stoprocentní a já prostě nechci se dostat jako do problému jenom proto, že někde jako zklame technika. A oni nemají jako podezřelýho a já bych si dal jako terč na záda. Takhle to vysvětloval.
Ale ono to jako dá, jako chápu to asi, no.
No, jenomže taky tý teda vypověděla, že on se s ní rozloučil a z toho večírku odešel kolem 1:30 ráno. Což teda nám nechává časový okno hodinu a čtvrt minimálně.
Mm-hmm.
Pokud odešel v jednu, tak je to 1:45, pokud 2:30, tak 1:15. A ten čas, jako my nevíme, kde ten Nick jako byl. Samozřejmě. Ale jako zase jsme u toho, že byl opilej, mohl potkat spoustu lidí, je to ono, loučí se, prostě mohl si sednout někde na lavičku na chvilku, tam zdřímnout, mohl zvracet, jako cokoliv. Vyšetřování teda pokračovalo dál bez nějakých jako solidních stop. No a ta policie si říká, fajn, tak pojďme projít počítač toho Joshe. Jestli mm-hmm. teda, jakože úplně teda odprostíme se od nějakých stop, večírek, Nick a tak dál, ale třeba zatím bylo něco jiného. Třeba měla s nějakým schůzku. Mm-hmm. Třeba z toho večírku odešel z nějakého konkrétního důvodu. Problém v tom vyšetřování byl ten, že když se ten Josh ztratil, tak ten jeho pokoj nebyl zapečetěn, protože primárně ho nebrali jako, že by byl oběť nějakého trestného činu. Mm-hmm. Prostě se někam jako zaběh, když to řeknu blbě. Takže se do toho pokoje jeho mohl dostat kdokoliv ze spolubydlících nebo i z jejich návštěv. Ne nikdo zvenku, protože potřebuješ přístupovou kartu do toho bytu, ale kdokoliv, jako, koho tam pozvali nebo kdo tam žil, se tam dostali. No a když se policie konečně teda dostala k tomu, že prohledá ten pokoj, tak zjistili, že z pevného disku toho počítače byly smazány nějaký soubory, ale nevěděli, kdo je smazal. A my jsme teď teda v roce 2002 a až v roce 2008 se podařilo obnovit ty soubory, že na to někdo měl nějaký jako program. A ukázalo se, že teda Josh měl jako spoustu tajemství před tím svým okolím, jo. Zajímal se o vytváření falešných ID karet, to znamená jako občanek.
What?
A v té době frčelo Yahoo, pak přišel Facebook teprve, že jo.
Yahoo.
A na jeho měl několik profilů a on se jmenoval jako Yahoo Personal. To byl takový jako, nechci říct seznamka, ale jako sociální síť, dejme tomu. A měl tam několik profilů. Ten hlavní profil byl Joshua 5321, což bylo jeho jméno a posečil jako jeho, z jeho adresy. A přes ty profily si jako psal s různýma lidma a seznamoval se. No ale on komunikoval s ženskýma i s chlapama, protože si založil ještě další dva profily. Měl celkem tři a ty dva byly pod ženským jménem. Jeden byl nazvaný Kuchiku 2002 a ten druhý Gwen Girl Big Jugs. Takže se začaly šířit samozřejmě teorie o jeho sexualitě. Jestli no, nebyl jako by, nebo se hledal, nebo byl třeba homosexuál a zkoušel to přes ty ženský profily, aby se mohl psát jako s klukama. A že se mohl s někým z toho jeho sejít a mohl to být sexuální predátor samozřejmě. Že? Jako nabízí se to. Tý rodině se to moc nepozdávalo, protože se prý jako neprojevovala jako transgender nebo gay. I ta Katie říkala, že jí to nepřipadalo. Na druhou stranu je spousta žen, který zjistí, že jejich manžel a otec jejich několika dětí je gay, jenom to prostě nechtěla přiznat. Jo? Jsou prostě věci. Teď on třeba se mohl být vědomý toho tlaku, že chce jít do politiky a že teď už je to možná trošku jinak, nebo bych si přála, nebo bychom si přáli, aby ta společnost byla víc jako tolerantní a že to, že jdeš do politiky a jsi gay, jako neznamená jako nic jiného, jako než že jsi prostě v politice. A, ale v, jako v roce 2002 samozřejmě to nebylo úplně jako otevřený téma, takže mohlo to tak být. Jo. Jeden spolužák dokonce měl říct, že se ho Josh pokusil jako políbit.
Mm-hmm.
Ale víc nevíme. A co se týká, ta policie prověřovala i třeba jako nějaký zájmy a zjistili, že třeba koukal na porno jak heterosexuální, tak homosexuální.
Mm-hmm.
Což jako nevím. Jako vy, vemte si z toho, co chcete. V době, kdy Josh zmizel, se měl v okolí kampusu pohybovat, oni našli svědky. Podezřelý muž v oranžovém Pontiacu Sunfire. Ten měl být viděný na několika místech v kampusu a z jeho auta měli vystupovat různí muži.
Mm-hmm.
Jednou teda ostraze kampusu ten chlapík utek, co vystupoval z toho auta, takže nevěděl, kdo to byl. A po druhý to byl jeden z těch studentů. A jenom jako řekl, že ho jako svezl ten člověk. Jo?
Mm-hmm.
Ale samozřejmě můžeme se domnívat, mohl to být dealer, mohl těm klukům platit za sex, mohl se s nimi jako scházet a ta policie chtěla pak prohledat jeho auto a to je teda víc než podezřelý, on ho nechal se šrotovat.
A?
Takže když se o něj začali zajímat a začal jako kolem něj kroužit nějaký jako směr toho vyšetřování, tak ten člověk nechal zlikvidovat to auto, takže
nevím. To je hodně divný, ne?
Ale jako mohl to být třeba drogový dealer, mohl tam s těma klukama mít sex, tak se bál nějakého DNA.
Jak,
ale zase na druhou stranu, ty kluci byli jako už dospělí. Jako nevyzvědávali.
By to,
jako
jo, jo.
Ale tak samozřejmě mohl dělat něco ještě jiného, co my vůbec jako nevíme, že jo? Nemuselo to mít s tím Joshem nic, ale mohlo samozřejmě.
No.
Každopádně auto se šrotovalo. No a aby toho nebylo málo, tak v době, kdy zmizel ten Josh v roce 2002, zmizel další kluk v Minnesotě, byl to student University of Minnesota Chris Jenkins, který zmizel po párty na Halloween v roce 2002. Toho si prosím nehledej.
Ano.
Takže tu policii jako napadlo, aha, tak možná teda s tím Joshovým zmizením nemá nic společného ten Nick nebo někdo s ním společný, ale třeba nám tady jako řádí někdo jiný. Ale neprokázalo se to spojení mezi tím Chrisem a Joshem. K tomu Chrisovi se chci právě dostat později. No ale když policie procházela kampus s těma psama, který vyhledávají stopy krve, tak tě zavedli do St. John's Abbey, což je benediktinský klášter v rámci toho kampusu. A někteří ty mniši i učili na té škole. A oni, teda ty psy, to nebylo jako, že by nakráčeli hlavním dveřím a tam začali štěkat, ale k jedný ze zadních zdí je ta stopa jako přivedla. Takže se ta policie chtěla dostat teda do toho kláštera, do toho prostoru, že to jako prohledají. Nicméně oni je tam nechtěli jako pustit, samozřejmě tam jsou trošku jiný jako pravidla, je to jako klášter a tak dál. A když se ale vysvětlilo, že teda opravdu jde o vyšetřování jako vraždy, tak nakonec byla vpuštěná dovnitř. Ale uvnitř už teda ti psi ten pach té krve jako nenašli. Nicméně ti vyšetřovatelé zjistili, že byly jiný důvody, proč je nechtěli do toho kláštera pustit, a našli i propojení s Joshem, protože on v rámci studia práv měl zkoumat obvinění, který v historii byly vznesený proti těm mnichům a kněžím a dalším zaměstnancům té univerzity, ale jako spadali pod ten klášter, kde mělo docházet k obtěžování.
Ježiši.
Takže on zjistil v rámci toho průzkumu, že od 60. let měli ty studenti hlásit jako nevhodný chování těch zaměstnanců kláštera. A našli dokonce ti vyšetřovatelé i studenta, který se jmenuje Jeremy Carty, a ten v roce 71 tvrdil, že byl zneužívaný ze strany otce Bruce Volmeringa, který mu měl, on k němu chodila nějaký poradenství, jak působil jako na té škole, že jo. A když se celá ta událost provalala, tak vystoupil dokonce i před kamerou, kde teda jako popsal, že on u něj byl jako několikrát na těch konzultacích a na nějaký třetí návštěvě prostě už ho obtěžoval ten otec. A v roce 2016 nakonec St. John's Abbey, protože to byl strašný průšvih, takže oni se k tomu museli jako škola nějak postavit, že jo? Teď se tváříš prostě jako prestižní škola, katolická škola, a najednou prostě ti tady mniši obtěžují studenty, není to dobrý. Takže zveřejnili spisy 18 mnichů. A o nich se teda zjistilo, že byly jako obvinění ze sexuálního zneužívání nezletilých. Hmm. Nakonec teda obvinili až 100 lidí prostě v rámci nějakého toho celého regionu. Takže ten skutečný rozsah byl jako opravdu jako veliký. Co je teda ještě pro nás takový jako do očí bijící, je, že někteří z těch obviněných v té době, kdy ten Josh zmizel, v tom kampusu ještě působili, někteří už třeba ne, že už byli jako v důchodu nebo toho nechali a tak dál. Dokonce se našel nějaký jako svědek, který se s tím Joshem o tom jako bavil, že zjistil tady ty věci, že ho to jako znechutilo. Takže ta policie pak zjistila, že měl v plánu napsat výzkumnou práci jako oficiální, jako o těch zločinech. A jak oni obnovili pak ty smazané soubory, tak zjistili, že se to týkalo tady těch jako zločinů. A on teda 3. října, zmizel v listopadu, jo, a 3. října 2002 někdo na jeho počítači a hledal jako konspiraci o tom promlčení tady těch zločinů, ale jako nebyl vlastně jako nalezený jako žádný důkaz o tom, že by tam ta spojitost s tím zmizením byla, ale samozřejmě jako nabízí se to, bavme se o tom. A samozřejmě tím, že oni obnovili ty data, tak s tím dost jako pohnuli. A otec toho Joshe v roce 2021 zažaloval okres Stearns, ve kterým se to všechno jako odehrávalo, že chce mít přístup ke spisu, ale oni mu ho nevydali, protože ten případ je pořád ještě otevřený a že mají nějaký stopy, on by mohl ohrozit to vyšetřování. Jakože tam může být někdo podezřelej, napsaný, a ten táta prostě se ho bude chtít pomstit prostě toho Joshe a pojede a něco jako spáchá. Nicméně, pokud by vám to něco jako říkalo, tak v roce 22 tenhle ten příběh byl i v rámci Unsolved Mysteries na Netflixu uvedený, jako zpracovaný. A zatím teda je to všechno nejasný, stejně jako v den, kdy jako už zmizel a nevíme víc. No a co se týká toho Chrise, tak prosím vás, Chris, já jsem to nerozebírala úplně jako dopodrobna, ale Chris Jenkins zmizel 31. října 2002. Na oslavě Halloweenu, byli v baru, on si oblékl kostým amerického indiána. A když padla půlnoc, tak mi se nějak jako připili a on odešel z toho baru a už ho nikdo neviděl. A hrozně dlouho se po něm jako pátralo, než nakonec teda v podstatě po nějakém půl roce, v roce 2003 v únoru, našli jeho tělo v řece Mississippi. Co je podstatný, tak oni to jako vyšetřovali. A vlastně do teďka nemají oni měli nějaký jako podezřelý, že mluvil nějaký jako vězeň, že jeho spoluvězení to říkal, ale vlastně ten člověk z toho vězení, který vypovídal, tak tvrdil, že Chris se stal obětí pokusu o loupež, která jako tragicky vyeskalovala, že měl být jako napadený a vlastně to ten útočník jako přepálil a pak se zbavil toho těla v té vodě, ale nikdy se jako vlastně nepodařilo propojit ten jeho případ s tím jako Joshem, protože tady šlo evidentně opravdu o nějakou jako nešťastnou náhodu a o to, že byl evidentně jako okraden a napaden, ale ten Josh náš to bude jako...
To je ale nejhorší tady, jak ti lidi...
A u toho Chrisy teda nemají nikoho jako podezřelýho a samozřejmě ta rodina se snaží jako nějakým způsobem bojovat proti tomu, aby se jako neuzavřel ten případ jako cold case, jako že by to odložili, ale prostě jako stagnuje to, že jo, a oni prostě ta rodina už pak měla jako spory i s těma s tou policií, že si jako stěžovali vlastně, že to jako odflákli a tak dál. A samozřejmě jako zasáhne tě to, že jo. Ale to nemáme příšený. Tady jako spojení, ale spíš jako, že to bylo ve stejnou dobu, mohlo by to jako působit, že... Ale tak to je jako, když by došlo třeba v Praze, jako ke dvěma vraždám na různých místech. Oni v to jako doufali, pardon, že ti to skáču, že tam to vlastně bylo podezřelý nejvíc ve chvíli, kdy oni v tom únoru 2-3 našli tělo toho Chrise v té vodě. A oni tehdy čekali, že ještě rozmrzne to jezero a když by našli to Joshovo tělo v tom jezeře, tak by byla spojitost ta vodní plocha.
Jo.
Ale to tělo se jako nenašlo. A dokonce ten tatínek toho Joshe pak na tom jaře, když povolil ten let, tak on si sedl normálně na kánoj a projížděl to jezero. Ale teď si vemte. Já jsem pak viděla rozhovor s nějakým tím policajtem, který říká, teď si představte, že jste jako otec toho kluka a teď vlastně vy chcete to tělo najít, ale zároveň se jako bojíte. Představ si, že jako když na té kánoj, hledáš toho syna a tam prostě najednou ti vyplave to tělo.
No tak. Strašně, ale to je hrozný příběh, jakože tohle je ještě k tomu jako to on byl normálně jako velký chlap, víš, jakože bych se strašný.
Ale jako kdybych já si měla vsadit, tak bych šla po těch průšvizích těch měchů.
Mně to taky přijde takový, ještě jak to bylo smazaný, i ty jsou, jako proč bys...
A nebo samozřejmě ten chlapík s tím autem, ale já si myslím, že to je takový to, že spíš by ho vyčápli při něčem jako jiným zakázaným, tak to auto jako zlikvidoval.
No, a jestli to byl třeba nějaký díl, tak tam mohl mít jako buhuj co. To
a
spíš tím nižší.
A nebo prostě třeba si ten Josh... Chtěli si dát jako sraz a on chtěl se, že už si to na poslední chvíli rozmyslel.
Hej, tady
to je... A to je přesně ono, to je úplně mindfuck a teď budete celou dobu přemýšlet nad tím, jak to jako bylo.
Jako totální, ale totální.
Hele, tak můžeme to odlehčit na závěr dnešního dílu.
Prosím.
Vy, co máte náš klub, tak víte, že máme v rámci blbých keců, čteme samozřejmě, máme... To prosto tu nechci říkat nahlas, ale máme prostě samozřejmě blbý keci a čteme tam láska, sex a trápení. My to nazýváme jinak, ale je to prostě zprostý, takže to teď číst jako nebudeme. A hrozně často jako řešíme, protože to jsou jako časopisy Bravo z roku 93, který když vám je třeba 13, tak vůbec nemůžete tušit, která mete. A hrozně by nás zajímaly jako ty konce těch příběhů. A napsala nám, já asi nebudu říkat jako jméno, ať tady někoho neuvedeme jako do špatný jako situace, ale předpokládám, že tady píše slečna, myslím, že tohle patří spíš do blbých keců, než do jiných příběhů, ale nechám to na vás, že bychom si to mohli jako přečíst.
A nahraďme jména klidně.
Nahraďme jména a... I když to nečteme jako takhle, tak si myslím, že by se mohli. Prostě no, příběh z Bravíčka, jo? Holky, chci vám napsat příběh z doby Bravíčka, ale hlavně z dob diskoték. Tohle je reálné vyprávění z úst hlavní aktérky, mojí tety. Ano, řekla mi to v opilosti, ale se zveřejněním souhlasila. Necháme si tento e-mail uložený pro případ potřeby. A je to dotažené až do konce, do dnešních dní a toho, jak všichni dopadli. Ano, musela jsem se ptát, pátrat, hledat informace a vše, co vím, tak píšu. Jak Bravo a diskotéky mávali a zamotali životy mladých lidí. My totiž často tam řešíme, že když se v 90. šlo na diskotéce projít na lavičku, tak to byl sex. A
což jsme tady se nad tím pozastavovali, protože to se už jako neděje. A tak tady na to reaguje naše posluchačka. Tetička chodila na diskotéky. Bylo jí v té době asi 19 let. Byl večer a šla na diskotéku, kde měla se raz s kamarádkou a přítelem, se kterým v té době chodila. Našla je ovšem, jak se líbají před diskotékou a on měl ruku pod sukni oné slečny. Šli se projít, vidíte, já to říkám furt.
Wow.
Pohádali se, rozešli se a teta šla dovnitř opít se. Opila se během toho seznámila s nějakým pohledným klukem. Tančili spolu a pak ji pozval na procházku. To znamená,
je to tady.
Žádkonu 90. Sex.
Je tady procházka.
Ano. No takže pozor. Já jsem to totiž nečetla předem, já jsem chtěla, abyste měli jako autentický reakce. Takže ji pozval na procházku, šli ven do parku, kde se jen líbali, víc nechtěla. God bless. Pak chtěla jít domů a po cestě narazila na bývalou kamarádku a bývalého přítele, jak mají sex na lavičce.
Ty vole.
S novou známostí utekli a nic jim neřekli. Vzali to zpět do baru diskotéky, kde si dali ještě dalších pár panáků. Takže oni chtěli vyprovodit, narazili na ně, šli zpátky. Opilou je pak nová známost odvedl domů a měli sex z trucu na schodech v paneláku. Naštěstí ne tam, kde tetička bydlela. Blbější bylo, že to byl panelák, kde bydlel bývalý přítel. Viděli tam bývalý přítel, který se vracel domů. Takže ne. Počkejte, takže vy máte kluka, s tím se rozejdete, protože on vám obírá kámošku. Pak na ně narazíte, jak vám tu kámošku ohybá přes lavičku. Jdete se mu pomstit k němu do vchodu a on potom šku s tou kamarádkou se vrací domů a narazí na vás, jak vy tam souložíte s jiným frajerem.
Co to je za příběh?
No. Takže on ji tam viděl, když se nová známost udělal, mi přivtipně to nová známost, ale skloňuje to jako kluk, udělal a začali se sbírat ze schodu, tak jim do toho vstoupil bývalý přítel a řekl, že vše viděl. Vyčetl to tetě a pohádali se všichni tři. Samozřejmě sex bez gumy. Bývalá kamarádka jí později řekla, že bývalý přítel měl blbý den a tak zkoušeli sex na lavičce v parku, tak mu skoro nestál a byl pořád gumový a taky odvedl domů. Po několika týdnech teta nedostala menstruaci.
Hello.
A místo toho, aby si udělala těhotenský test a místo toho, aby šla na gendu, tak napsala do Brava. Příběh prej nikdy nebyl zveřejněný. Miluju ten příběh. Tetička si po 3 měsících koupila přes starší kamarádku, v závorce styděla se těhotenský test a zjistila, že je těhotná. Šla na gendu. A co si myslíte, že nastalo pak? Nevěděla, jak to říct doma mámě, ale hlavně jak to říct tátovi. Napsala opět do Brava a opět se nedočkala odpověď. Oni ji nenapsali, kámo.
Chudera.
Počkej, ale víš, co muselo chodit těch dotazů. Já si neumím představit, že z celé republiky píšou do jednoho jediného časopisu.
Že? Prostě.
No. Co se stalo dál, je, že novou známost nemohla sehnat a od onoho plodného večera se neviděli. Nová známost teda nevěděl, že je otcem. Teta byla na diskotéce, nikdo prý nevěděl, že je v tom, takže to reálně věděli úplně všichni a teta se normálně bavila. Alko a cíga. Potkala tam svého bývalého přítele. Pili spolu, tančili spolu a pak ji chtěl odvést domů. Mezi tím, co teta s bývalým šli domů, přišla na diskotéku nová známost. Kamarádi mu řekli, co se stalo a kdo ho hledal a ten šel tetu najít.
Ne, já úplně vím, kam to směřuje.
Šel ji hledat a našel, jak má sex s bývalým přítelem na schodech paneláku. Opět bez gumy. No tak tam bylo reálně, podle mě, jako to chtěla na něj hodit asi, ne? Jakože...
Ale ona se to dělala až po 3 měsících, takže to
no,
by neodrbala.
Tak je fakt, že to už by asi neodrbala, no.
Prosím tě, pojď, no.
No, takže. Pardon, já jsem úplně zvědala teď, jak to dopadlo. Kdo teda vyhraje? Pohádali se, nová známost řekl, že když by byla těhotná s ním, tak to neuzná, protože roztáhla nohy jinému a odešel. Takže si šlápla na štěstí. Bývalý na to neřekl nic, ale za týden měl svatbu s bývalou kamarádkou kvůli tomu, že byla v tom. Kámo, co to je? Počkej, takže jemu nestál, ale stejně jim oplodnil. Takže, počkejte.
No.
Takže oni tam jsou všichni těhotný. Takže, po třetí psala Dobrava o pomoc a nevěděla, co dělat.
Zemku, co jste dělal?
Doma opilá vše řekla mamce, ta jí dala potlamně, v závorce slova tety.
Miluji.
Ovšem táta budoucí děda to nevěděl, neřekli mu to, nosila volná trička a byla prostě tlustá. Samozřejmě to věděli všichni, kromě táty budoucího dědečka. Po čtvrté napsala Dobrava. Mezitím se sešla s mámou od nové známosti a novou známostí, kteří odmítli svatbu s holkou, co roztáhne nohy každému. Po páté a naposledy psala Dobrava.
Počkej, ale to je hrozný.
Pane bože.
No a pokračování. V den porodu se táta, budoucí dědeček, dozvěděl, že bude dědek. Opil se, naštval se, sestřenku nikdy nedokázal mít pořádně rád a to opravdu nikdy, až do své smrti. To pro něj bylo těžký a nebyl tak dobrým dědečkem jako poté mě. Nedokázal se smířit s tím, že mu lhala a měl z toho ostudu. Teta dostala asi 2-3 měsíce po porodu městský byt i s miminkem šla bydlet sama. Babička jí dávala nějaké peníze a platila jí bydlení. Nová známost s tetou skončili u soudu a nová známost soud vyhrál. Nikdy neplatil alimenty a nikdy nebyl uznán jako otec. Nikdy neposlal ani dopis, dárek, prostě nic. Testy otcovství se ovšem nedělaly. Odmítl se i sejít se svou dcerou, která si chtěla promluvit. Dodnes ji odmítá. Psala mu dopisy na některé.
Pardon. To je hrozně smutný.
Na které nikdy, tady končí legrace úplně. Nedostala odpověď. Byla u něj jednou, že si promluví. Přinesla mu dárek, on však dveře neotevřel. Dárek mu tam nechala i s připraveným dopisem. Nikdy na ní nedostala odpověď a už ani nedostane. Zemřel. Nová známost má barák, dvě děti celkem úspěšné. Manželku měl ale prej prvotřídní roztažnošku, která, když si dala skleničku, tak by ojala i pouliční lampu. Nová známost si často vyzvedával opilou někde na lavičce. Ani jedno z dětí prej není jeho. V závorce drby, ale kdo ví. Nakonec se rozvedli, manželka někde zmizela, nic o ní nevím. Nová známost žil sám, měl psy, slepice, kozy, králíky, barák, ale ženskou nechtěl vidět. Žil sám a jen dvakrát do roka za ním přijeli děti. Po jeho smrti sestřenka našla kontakt na jedno z dětí. Domluvili se, že si vezme psy a najde někoho, kdo se postará a ujme se slepic, kos a králíku. Skončili u mých rodičů a je o ně dobře postaráno. Nikdo je tak narychlo nechtěl a neměl se o někdo starat. Barák se prodal tak, jak byl. Jeho děti přijeli po jeho smrti jen jednou a to jen kvůli prodeji baráku. Pohřeb ani neměl, děti ho neudělali. Prostě ho nechali spopelnit a dali urnu do hrobu. Sestřenka je jediná, kdo se stará o jeho hrob, chodí mu tam zapalovat svíčku a nosí mu tam květiny. Na dušičky Vánoce a ani na výročí narození nebo úmrtí tam jeho děti nebyly. O psi se stará skvěle, jsou to dvě pouliční směsky zhruba velikosti bígla. Teta dodnes žije sama se svojí jedinou dcerou. Teta měla pár známostí, některé trvaly i několik let. Nikdy se nevdala. Dlouho bydleli v tom bytě, který tenkrát dostala od města a stěhovali se z něj teprve před 3 lety. Její dcera bydlí dodnes s ní, nikdy si nedokázala najít pořádného muže. Vždy si našla zoufalce, víc slov k ním asi nemám. A když to byl náhodou přijatelný zoufalec, tak teta měla ke každému výhrady. Ten kouří, ten pije, smrdí, je malej, je moc vysoký, žádný jí nebyl dost dobrý. Sestřenka má dodnes odpor k alkoholu a nikdy nepila nic kromě nealkopiva a vaječného likéru. Nikdy se od mámy neodstěhovala a ano, i ona četla Bravo, nikdy do něj ale nic nenapsala ani neposlala. Ani na jeden z dopisů do Brava nepřišla odpověď. Jeden z nich prý byl otištěný v časopise asi rok potom, co měla doma už miminko. Bravo sice své dceři kupovala, ale sama ho nesnášela a nikdy ho už nečetla. Je ale taky možné, že odpovědi stopila mamka, babička. Schovala je, aby nebyla teta smutná nebo neudělala nějakou pitomost. Díky tomu všemu je to super teta, která umí skvěle vařit, je s ní zábava, umí pít a skvěle vyprávět. Sestřenka vždycky chtěla psa a máma, teta jí ho nikdy nedovolila, a to ani v dospělosti. Teď má 2. Se zveřejněním souhlasila teta i sestřenka. Holky se skvělé a sérii s Bravem miluju.
Ty bláho.
Ale tak vlastně jako...
jako ten... Jako,
ne, prostě 90. Jako a diskotéka. Ty 90. Pojďme si říct, že jsme rádi, že nežijeme 90.
A co tam ten tým doktora Alberta jako dělal, že ji neodepsali?
No a nebo to zbalila to její máma, že jo? To nevíme. Aby jsme jim zase jako nekřivděli.
To je teda.
No, každopádně, pokud si budete chtít pustit naše tady ty speciály na klubu, to najdete pod blbýma kecama a my se tam na vás budeme těšit s další várkou.
Ano, pravidelně to tam přidáme.
My tam totiž radíme. Jo. My co přečteme, to poradíme.
Tak jo.
Mějte se krásně, zůstaňte na svobodě a naživu a těšíme se příště.
Pa, pa.